نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini. Semoga Allah azza wa jal menjadikan amal kita sebagai amal yang saleh. Semoga Allah Azza wa Jal mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan yang mulia ini, ayuhal ahibbah rahimakumullah, kita akan sedikit mengkaji beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah Azza wa Jal adalah firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan memperoleh keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Mereka akan mendapatkan al-aman, keamanan di akhirat kelak. Al-amanu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya, dan mereka mendapatkan hidayah ketika mereka di dunia. Ikhwani fid din rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan iman yang murni, yang bersih, tidak tercampuri oleh kezaliman, sehingga ahibati fillah rahimakumullah, seseorang yang beriman demi memperoleh janji al-aman wal ihtida', keamanan dan hidayah, dia harus betul-betul berupaya menjaga imannya agar tidak tercampur dengan kezaliman. Kezaliman tentu bertingkat-tingkat. Islam memang sangat anti terhadap kezaliman. dari kezaliman yang terbesar, yaitu kezaliman terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal, yaitu syirik, sampai kepada kezaliman-kezaliman yang lain yang di bawah itu. Maka sebaliknya pula, Islam menganjurkan lawan daripada kezaliman itu, yaitu keadilan, al-adl. Dua hal ini menjadi dua hal yang bertolak belakang. Karenanya dengan antinya Islam terhadap kezaliman, maka Islam sangat memerintahkan keadilan, dan justru dengan keadilan itulah Islam akan tegak. Dunia bahkan akan tegak, akan baik dengan al-adl, keadilan. Nabi SAW juga mengingatkan tentang bahaya kezaliman ini melalui sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kezaliman-kezaliman akan menjadi dhulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Dan kalau begitu, lawannya yaitu al-adl, keadilan, akan menjadi anwar, cahaya-cahaya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, "Wal 'adlu kulluhu anwarun yaumal qiyamah." Jadi keadilan seluruhnya akan menjadi anwar, cahaya-cahaya di hari kiamat kelak. Firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Hadid, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim." Di hari di mana engkau melihat kaum mukminin dan mukminat, yas'a nuruhum baina aidihim, cahaya mereka memancar di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di kanan-kanan mereka. "Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar." Kabar gembira bagi kalian pada hari tersebut, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Nah, itulah antara kezaliman dan keadilan. Adh-dhulmu dhulumat, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan, sementara al-adlu anwar, keadilan adalah cahaya-cahaya. Maka dalam hadis tersebut jelas ada peringatan keras dari perbuatan-perbuatan zalim, karena pelakunya akan merasakan kesusahan di hari kiamat kelak. Dan sebaliknya, ayat tersebut mengandung anjuran untuk bersikap adil, karena keadilan akan menjadi cahaya yang menjadikan seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, "Wasyari'atu kulluha 'adlun amiratun bil 'adl nahiyatun 'anil dhulmi." Dan syariat Islam semuanya adalah keadilan, memerintahkan kepada keadilan, Sebaliknya, nahiyatun 'anil dzulm, dan syariat Islam sangat melarang daripada kezaliman. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan qul amara rabbi bil qisti. Katakan wahai Nabi, amara rabbi bil qisti, Rabbku memerintahkan untuk berbuat adil. Al-A'raf ayat 29, dan firman-Nya innallaha ya'muru bil 'adl, sesungguhnya Allah azza wa jal memerintahkan kepada keadilan. An-Nahl ayat 90. Sehingga iman yang diperintahkan oleh Islam ini menjadi pokok keadilan, baik pokok-pokok iman itu usuluhu wa furu'uhu maupun cabang-cabangnya iman. Karena Islam seluruhnya adalah keadilan, batinuhu wa zahiruhu, yang lahir maupun yang batin, kulluhu adil, semuanya adalah keadilan. Nah, lawan daripadanya adalah kezaliman. Sehingga iman kepada Allah Azza wa Jal adalah keadilan, dan syirik kepada Allah Azza wa Jal adalah kezaliman. Puncak daripada keadilan adalah tauhid, dan puncak daripada kezaliman adalah syirik. Dikatakan pula oleh Syekh Sa'd rahimahullah, al-i'tiraf wa asluhu fa'adaluhu fa'adalul adl wa asluhu al-i'tiraf bitauhidillah wa tafarrudihi bil kamali wa ikhlasuddin lahu wa a'zamu dhulmi wa ashadduhu asyirku billah. Keadilan yang paling adil dan pokok segala keadilan adalah tauhid. Watafarrudihi subhanah bil kamal, meyakini keesaan Allah Azza wa Jal dengan sifat kesempurnaannya. Wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan seluruh agama ini bagi Allah Azza wa Jal. Sementara lawannya a'zamu dzulm, kezaliman yang paling besar, wa asyadduhu, dan kezaliman yang paling jahat adalah asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam surat Luqman Allah azza wa jal mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan saat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendengar ayat yang tadi kita bacakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka untuk mereka keamanan dan mereka akan dapat petunjuk. Para sahabat merasa gelisah. Mereka mengatakan ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa dari kami yang tidak berbuat zalim? Yakni, lalu siapa yang imannya sama sekali tidak tercampuri oleh kezaliman? Mesti saja manusia akan jatuh di dalam kezaliman. Maka disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Mereka begitu merasakan keberatan, dalam arti secara perasaan mereka khawatir gak akan selamat Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan menjelaskan, kata beliau alaihi salatu wassalam, alam tasma'u ila qawli al-abdus salih inna syirka ladhulmun azim innama huwa asyirk. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh bahwa syirik adalah kezaliman yang besar? Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik. Baru ketika itu para sahabat merasa lebih tenang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi dari penjelasan Nabi tadi, kesyirikan merupakan perbuatan zalim. Perbuatan zalim yang sangat besar. Walaupun kesyirikan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Namun bagaimanapun secara global itu merupakan kezaliman semuanya dan kezaliman besar semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kalau begitu di sini demi mewujudkan al-adl dan menjauhi al-zulm, kezaliman, seseorang harus mempelajari bentuk-bentuk kezaliman. Seseorang juga harus mempelajari apa saja keadilan agar dia bisa menjauhi kezaliman-kezaliman tersebut dan mewujudkan keadilan. Keadilan dikatakan oleh para ulama kita rahimahumullah secara global maknanya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi. Wad'u syai', meletakkan sesuatu, fi mawdhi'ihi, pada tempatnya. Wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal qiyam bil huquqil wajibah, dan al qiyam bil huquqil wajibah, menjalankan kewajiban-kewajiban. Kalau begitu adz-dzulm, kezaliman adalah aksuhu, lawannya. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah. Annal adla wad'u syai' fi mawdhi'ihi, annal adla wad'u syai' fi mawdhi'ihi wal qiyam bil huquqil wajibah wadz-dzulmu aksuhu. Kezaliman adalah lawannya. Berarti kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Demikian garis besar daripada al-adl wadz-dzulm. Apa itu keadilan dan apa itu kezaliman? Maka di sini kalau begitu a'zamul huquq wa aujabuha haqqullah. Hak yang paling wajib dilaksanakan adalah hak Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Apa hak Allah Azza wa Jalla atas hambanya? Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ketika beliau mengatakan kepada Mu'ad radhiyallahu an, Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Lalu beliau mengatakan an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah itu adalah agar manusia beribadah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ini hak dan kewajiban terbesar. Sehingga meletakkan sesuatu pada tempatnya di sini berarti ibadah kepada Allah saja. Itu hak Allah. Itu kewajiban kita kepada Allah. Maka seluruh ibadah, apapun bentuknya ibadah tersebut, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, berikan kepada Allah karena itu hak Allah. Niatkan hanya kepadanya karena itu hak Allah. Tempatkan pada tempatnya, dan begitulah caranya menempatkan ibadah pada tempatnya, hanya untuk Allah. Begitu pula sebaliknya, zulm, kezaliman berarti dalam hal ini lawan daripadanya. Kezaliman terbesar adalah meletakkan sesuatu ini bukan pada tempatnya. Yani ketika orang meniatkan ibadahnya bukan karena Allah, dia telah berbuat zalim karena dia tidak menempatkan ibadah pada tempatnya, tidak meniatkan ibadah kepada Allah yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kezaliman terbesar. Tidak melaksanakan kewajiban ini, tidak menempatkan ibadah ini pada tempatnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan tentu kalau dijabarkan hak-hak Allah Azza wa Jal, ya macam-macam sekali. Intinya adalah ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat. Yang sebelum itu semua iman itu sendiri. Mengimani tentang Allah dengan iman yang benar, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu pula berbagai macam inti-inti ibadah, dan ibadah seluruhnya yang sangat banyak. Nah, ini semua harus diwujudkan lillah, untuk Allah Azza wa Jal. Kalau tidak diniatkan karena Allah, maka jatuhlah seseorang dalam syirik, dan dia berarti telah berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selanjutnya terkait dengan hak-hak nabi kita. Keadilan dalam bab ini, al-qiyam bi huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan hak-hak nabi. Keadilan dan sikap adil dalam bab ini adalah al-qiyam bi huquqin nabi, melaksanakan hak-hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi kewajiban kita sebagai umat beliau. Di antara wujud pelaksanaan hak beliau adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah, sebagai nabi dan rasul yang diutus kepada kita. Wa mahabbati, di antara hak beliau adalah mencintai beliau dengan cinta yang benar, dengan cinta yang sesuai dengan tuntunan syariat, dengan cara mencintai yang benar pula. Karena bab mencintai Nabi ini terutama di banyak pihak ada yang melampaui batas, ya, sampai cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dimaukan dan dicontohkan oleh Islam. Nah, ini urusan lain, dalam arti bukan itu yang kita maksud. Tapi hak Nabi kita adalah kita cintai dengan cinta yang benar, tanpa melampaui batas, dengan cara mencintai yang benar pula, mengikuti beliau, ittiba terhadap tuntunan-tuntunan beliau, tidak melebihkan beliau dari kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, tidak kemudian malah menuhankan beliau. Ini adalah sikap-sikap melampaui batas dalam mencintai. Ya, jadi kembali kepada maksud kita, hak Nabi yang wajib kita tunaikan adalah mencintai dengan cinta yang benar, tidak melampaui batas dan dengan cara yang benar. Di antara hak Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah taqdimuha ala mahabbatil khalqi, mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi daripada kecintaan kita kepada makhluk kullihim seluruhnya. Setelah kita mencintai beliau, utamakan cinta kita kepada beliau daripada cinta kita kepada siapapun, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, Nabi SAW mengingatkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang dari kalian tidak dikatakan beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Maka wujudkan takdim, memprioritaskan kecintaan kepada Nabi daripada kepada yang lain. Wa ta'atihi wa tawqirihi, termasuk hak Nabi alaihi salatu wassalam adalah menaati beliau. Wa tawqirihi, menghormati beliau. Wa tabjilihi, mengagungkan beliau sebatas sebagai Nabi, sebagai Rasul. Wa taqdimi amrihi wa qawlihi ala ghairihi, dan mendahulukan perintah beliau dan ucapan beliau daripada yang lain. Nah, ini semua adalah bagian daripada al-adil, sikap adil dalam bab menunaikan hak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau begitu, lawannya yaitu sikap zulm, kezaliman dalam hal ini adalah kita tidak melaksanakan hak-hak beliau. Kata Syekh As-Sa'd rahimahullah, wa min adh-dhulmin 'adzim an yukhilla al-'abd bi syai'in min huquqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk kezaliman yang besar kalau begitu, ketika seorang hamba tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak-hak Nabi itu, sebagian dari hak-hak beliau, apalagi banyak, apalagi semua. Alladhi huwa awla bil mu'minina min anfusihim. Padahal beliau itu lebih didahulukan daripada mukminin yang lain, sesama mereka, diri-diri mereka. Wa arham bihim wa araf bihim min kulli ahadin minal khalq. Alladhi huwa awla bil mu'minin min anfusihim wa arham bihim, dan beliau juga lebih sayang kepada kaum muslimin daripada yang lain. Intinya bahwa ketika seorang hamba tidak melaksanakan sebagian saja dari hak-hak Nabi, dia telah berbuat zalim terhadap Nabi. Karena itu pelajarilah hak-hak Nabi tadi, laksanakan dengan baik, dengan benar, agar kita menegakkan keadilan dalam bab itu. Dan perhatikan, jangan sampai kita meremehkan atau tidak melaksanakan dan menunaikan hak-hak tersebut. Kemudian termasuk daripada keadilan yang besar, yaitu menunaikan hak orang tua. Wa minal adl birru alwalidain wa silatu alarham wa ada'u huquqil ashabi wal muamilin. Kemudian di antara bentuk keadilan adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua yang dilakukan dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan pengorbanan-pengorbanan kita untuk orang tua, korban tenaga, korban pikiran, korban waktu, dan macam-macam. Ini adalah bentuk al-adl, keadilan terhadap hak orang tua. Dan kalau begitu sebaliknya, al-zulm, kezaliman terhadap orang tua adalah ketika tidak melaksanakan birrul walidain, atau dengan kata lain melakukan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Berikutnya termasuk dari keadilan silatul arham, bersilaturahmi. Ini hak kerabat-kerabat yang kita dengan mereka itu disatukan oleh rahim ibu kita atau rahim nenek kita atau rahim ibu nenek kita. Yakni kita punya hubungan kekerabatan, kita punya hubungan kedekatan secara nasab. Mereka juga punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Maka sebaliknya pula, ketika kita tidak lagi bersilaturahmi, tidak lagi menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat kita. Karena itu Rasulullah SAW memberikan ancaman besar kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang memutus silaturahmi. Dia telah berbuat zalim terhadap hak-hak karib kerabatnya. Kemudian termasuk juga daripada keadilan ada'u huquqil ashab, melaksanakan hak-hak ashab, teman-teman. Teman-teman juga punya hak, dan seterusnya tetangga juga punya hak. Ya, muamilin, bahkan pekerja juga punya hak. Nah, tunaikan keadilan dengan memberikan hak-hak pada orang-orang yang punya hak-hak tersebut. Bila mana hak-hak itu tidak ditunaikan, maka jatuhlah kita di dalam kezaliman. wa minadh-dhulmi al-ikhlalu bidzalik. Jadi termasuk dari kezaliman adalah kita tidak melaksanakan hak-hak tersebut. Wa min al-'adl qiyamu kulli min az-zawjayni bihaqq al-akhar. Termasuk juga keadilan yang sangat perlu diperhatikan adalah menunaikan hak-hak pasangan-pasangan kita, suami istri. Masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istri. Istri punya hak yang harus ditunaikan oleh suami. Masing-masing dari mereka punya kewajiban terhadap yang lain. Maka termasuk daripada keadilan adalah ketika masing-masing menunaikan kewajibannya dan memberikan hak kepada yang lain. Wa man akhalla bidzalika minhuma fahuwa zalim. Dan siapa saja dari kedua belah pihak tersebut yang tidak melaksanakan kewajibannya, tidak menunaikan hak pihak yang lainnya, maka dia adalah orang yang zalim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan begitu seterusnya. Ini harus dipelajari dan dicermati agar kita betul-betul bisa mewujudkan keadilan dan terjauhkan daripada kezaliman. Wa dhulmun nasi anwa'un katsirah. Kezaliman kepada manusia itu memang sangat bermacam-macam, beraneka ragam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa a'radakum, harga diri kalian, alaikum haramun, ini haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadha, seperti terhormatnya hari kalian ini, fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini. Yani Nabi kita alaihi salatu wassalam berceramah kepada para sahabat di saat itu, di waktu haji di Mina, di hari Nahr, mengingatkan umat yang kala itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian, harga diri kalian itu haram, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. Melanggar hak-hak mereka dalam bab yang ada, menumpahkan darah, mengambil harta orang, mencaci maki dan merendahkan orang lain sehingga harga dirinya jatuh, ini semua adalah haram, tidak boleh. Kalau begitu ini adalah perbuatan-perbuatan zalim, sehingga kezaliman bisa masuk pada salah satu atau bahkan semua ya, yang tadi disebutkan. Mungkin zalim dalam bab harta benda, mungkin zalim dalam bab darah, mungkin zalim dalam bab apa, kehormatan seseorang, harga diri seseorang. Yang bila ini dijabarkan lagi tentu akan banyak sekali macamnya, caranya ya, yang terjadi di tengah-tengah manusia itu. Maka hati-hati, semuanya harus kita waspadai. Dan Nabi telah ingatkan bahwa kehormatan itu semuanya seperti terhormatnya hari kalian ini, hari Nahr. Itu hari yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna a'zamal ayyam indallah yaumun Nahr. Hari yang paling mulia di sisi Allah itu hari Nahr. Ya. Kemudian fi syahrikum hada, di bulan kalian ini. Bulan apa? Dzulhijjah, juga bulan suci. Di negeri kalian ini, di Mina, juga tanah suci. Jadi rangkap. Ya. Di hari yang suci, di bulan yang suci, di tanah yang suci. Ini semuanya adalah menunjukkan besarnya. Nah, harta seorang muslim, darah seorang muslim, harga diri mereka terhormat, terjaga seperti terhormatnya tadi hari, bulan, dan tempat tersebut. Kalau begitu jangan sampai seseorang melanggar dalam bab ini. Jangan meremehkan urusan harta, darah, dan harga diri seorang muslim. Nah, jadi maksud daripada hadis ini disampaikan oleh Syekh Sa'd rahimahullah untuk menunjukkan bahwa arena kezaliman itu besar, luas, bermacam-macam. Kita harus waspadai semuanya. Dan semuanya seperti kata Nabi SAW, bisa menjadi zulumat, kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Allah Azza wa Jal telah mengatakan pula dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku. Waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu juga haram di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah di antara kalian saling menzalimi. Nah. Jadi Allah Azza wa Jalla menegaskan semacam itu. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Makanya Allah Azza wa Jalla, ketika Allah haramkan kezaliman atas dirinya, tidak mungkin Allah menzalimi siapapun. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tidaklah Rabbmu menzalimi seorang pun. Tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai sesama hamba? Allah katakan fala tadzalamu. Jadi kalian pun jangan saling menzalimi. Betul-betul haram kezaliman, kezaliman itu apapun bentuknya. Nah, sehingga balasan bagi orang yang zalim betul-betul mengerikan, ya. Yu'aqab ahluha ala qadri zulmihim. Dia akan dihukum sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukan. Semakin banyak, semakin gelap, dan semakin besar tanggungannya. Ya, Nabi SAW pernah menggambarkan kepada kita bagaimana nasib orang yang zalim di akhirat kelak, yang beliau sebut dengan istilah al-muflis, orang yang bangkrut. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, yakni di kalangan kami, itu ya orang yang sudah tidak lagi punya uang dirham, wala mata', tidak lagi punya harta benda, habis-habisan. Nah, itu dalam pengertian kami al-muflis, orang yang bangkrut itu ya yang seperti itu. Nabi SAW mengatakan al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di tengah umatku ini, yakni bukan yang seperti itu. Ya, kalau itu baru bangkrut di dunia. Kalau dia kehabisan harta benda dan masih punya iman, itu masih luar biasa. Ya, masih punya amal saleh, luar biasa. Masih beruntung. Tapi kata beliau, al-muflis, orang yang betul-betul bangkrut di tengah umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah, nanti orang yang datang di hari kiamat dengan membawa bisyamin wa salatin, membawa pahala puasa, membawa pahala salat, membawa pahala amal-amal yang lain. Tapi wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza, ternyata di samping dia punya tadi pahala salat, pahala puasa, pahala-pahala mungkin sedekah dan lain-lain, dia juga datang di hari kiamat dengan membawa dosa-dosa, kezaliman, mencaci maki orang, ya, menumpahkan darah orang, memukul orang, mengambil harta orang, ya, sekian kezaliman dia lakukan juga, ya, akhirnya fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akhirnya dia harus membayar orang-orang yang dizalimi di dunia dengan memberikan pahalanya kepadanya, karena di akhirat sudah tidak ada lagi harta benda yang dia bawa dari dunia, ya kan, tidak ada, yang dia bawa amalan saja. Maka dia membayar orang yang dipukul ini, dikasih sebagian pahalanya. Orang yang diambil harta bendanya ini, dikasih sebagian pahalanya. Terus begitu, setiap orang yang terzalimi dia bayar dengan pahala amal-amal yang dia lakukan. Fa in faniyat hasanatu, kalau ternyata kebaikan-kebaikan yang dia punya itu habis untuk apa? Untuk membayari orang yang dizalimi, ya. Maka yu'khad min sayyi'atihim thumma ulqiyat 'alaihi, diambil kejelekan orang yang dizalimi itu, dosa-dosanya, kemudian dilemparkan kepadanya, diberikan kepadanya. Ya sudah tidak bisa bayar, maka kejelekan orang, dosa orang dilempar kepada dia. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kehabisan pahala tambah dosa. Maka kata Nabi, "Tsumma ulqiya finnar." Setelah itu ya, dilemparlah dia dalam neraka. Nah, ini nasib orang yang berbuat zalim. Di akhirat seperti itu. Ini yang Nabi sebut sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Nah, itulah hakikat kebangkrutan yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk itu ya, kita harus betul-betul berhati-hati dalam bab kezaliman. Dijelaskan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, wa dzulmu thalathatu anwa', kezaliman bisa kita katakan menjadi tiga macam. Ini dari salah satu sudut pandang, kezaliman bisa dikatakan bahwa itu ada tiga macam. Nau'un la yaufiruhullah wa huwa syirku billah. Yang pertama adalah satu kezaliman, suatu kezaliman, la yaghfiruhullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman terbesar yang tadi kita sebut, wa huwa syirku billah, yaitu syirik kepada Allah, zalim terhadap Allah Azza wa Jal, terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal. Ini enggak bakal diampuni. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuni ketika dipersekutukan dengannya. Allah tidak akan ampuni. Sampai hari kiamat tetap akan dituntut oleh Allah Azza wa Jal. Dia akan dihukum dengan hukuman besar. Yang kedua, wa nau'un la yatrukullahu minhu syai'a. Dan suatu kezaliman yang Allah tidak akan membiarkannya sedikit pun. Tidak akan membiarkannya sedikit pun. Artinya terus akan dituntut, ya. Terus akan dimintai pertanggungjawaban sampai hari kiamat kelak. Tidak akan selesai di dunia dengan matinya seseorang. Sekalipun orang sudah mati, orang sudah pergi, orang sudah lari, lepas dari tanggung jawab di dunia, tapi jangan dikira dia akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di akhirat tetap akan ada tuntutan dan pertanggungjawaban. Ya. Ini kezaliman yang kedua, yaitu wa huwa dzulmul ibad ba'dihim li ba'din. Yaitu kezaliman antar sesama hamba, sebagian terhadap yang lain. Ya. Fa min kamali 'adlihi an yaqtassa al khalqu ba'dhum min ba'd bi qadri madhalimihim. Maka di antara keadilan Allah Azza wa Jal, nanti kelak di akhirat makhluk itu akan saling mengkisos, membalas sebagiannya terhadap sebagian yang lain, bi qadri madhalimihim, seukuran dengan kezaliman mereka. Ada yang zalim terhadap harta, ya seperti itu tadi. Di antaranya dibayar dengan apa? Pahala. Ada kalanya zalim dalam bab fisik, ya mungkin dengan cara tadi atau kisos. Ya, karena nanti ada kisos. Di akhirat juga ada kisos, bahkan disebutkan dalam hadis antara kambing, ya, hewan-hewan itu yang saling bertarung di antara mereka, kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, ya, yaqtas al-jalha minal qarna. Jadi yang tidak bertanduk pun nanti akan mengkisos terhadap yang bertanduk. Itu sama hewan, bagaimana dengan manusia? Jadi kezaliman sesama manusia itu gak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal kemudian selesai di dunia dengan ada orang yang lari atau pergi, ya, atau mati, tidak. Terus akan dituntut. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, man kanat indahu madlamah fal yatahallal hu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya tanggungan kezaliman, hendaknya dia berusaha untuk mencari kehalalannya. Ya, minta maaf, minta dihalalkan. Kalau memang dia mampu, dia berikan kepada orang yang dizalimi haknya. Walhasil, selesaikan di dunia sebelum sampai di akhirat. Karena di akhirat lebih berat. Di akhirat akan lebih berat. Di dunia walaupun berat, itu tetap lebih ringan. Ya. Begitu. Kemudian yang ketiga, wa naw'un tahta masyiatillah, suatu kezaliman yang itu di bawah kehendak Allah. Insya'a 'aqaba 'alaih, bila Allah menghendaki, Allah akan menghukum atas kezaliman tersebut. Wa insya'a 'afa 'an ahli, dan bila Allah berkehendak, Allah akan memaafkan orang yang berbuat kezaliman tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini adalah adz-dzunub allati bainal 'ibad wa bain rabbihim fi ma dunasyirk, yaitu dosa-dosa yang dilakukan hamba-hamba terhadap Rabb mereka, yang itu selain dosa syirik. Ya, dosa-dosa yang dilakukan hamba-hamba terhadap Rabb mereka yang itu duna syirki, bukan dosa syirik. Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat tadi, Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mengampuni bila dipersekutukan dengannya, dilakukan syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalik, dan Allah mengampuni yang selain itu, yakni yang di bawah kesyirikan. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, inilah yang dimaksud, yakni dosa-dosa yang dilakukan hamba-hamba terhadap Allah yang enggak ada sangkut pautnya dengan hak-hak sesama manusia. Seorang misalnya minum khamar, dia berdosa kepada Allah Azza wa Jal, dan dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa tersebut. Maka ini di bawah kehendak Allah kelak. Kezaliman ini bisa saja diampuni oleh Allah Azza wa Jal sehingga orangnya tidak dihukum. Tapi bisa saja kezaliman ini tetap dituntut oleh Allah Azza wa Jal sehingga orangnya dihukum. Ya, ini semuanya kembali kepada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini mungkin muncul suatu pertanyaan. Lalu bagaimana kalau ada suatu kezaliman yang campur antara hak Allah dan hak manusia? Misalnya dosa pembunuhan. Ya. Dosa pencurian. Di satu sisi terkait dengan hak-hak manusia, mendzalimi manusia pada dima, darah-darah mereka, mendzalimi manusia pada amwal, harta benda mereka. Di sisi yang lain dia zalim terhadap ya diri sendiri dan hak Allah Azza wa Jal karena tidak menaati Allah. Membunuh manusia melanggar hukum Allah. Mencuri melanggar hukum Allah. Sehingga dosa-dosa ini tercampur padanya hak-hak. Bagaimana kalau orang itu bertaubat? Bagaimana kalau orang itu kemudian kembali kepada Allah, menyesali segala dosa-dosanya, dan seterusnya. Ya, dengan taubat yang nasuha, benar-benar sungguh-sungguh. Maka di sini yang terkait dengan hak-hak Allah Azza wa Jal, terkait dengan pelanggaran hamba itu terhadap hukum Allah, kalau dia taubatnya sungguh-sungguh, Allah ampuni. Yang kaitannya dengan hak Allah, tinggal yang kaitannya dengan hak manusia, nanti tinggal urusannya dia dengan manusia yang dia zalimi, itu masih tidak kemudian hilang. Tidak kemudian dia dengan bertaubat setelah dia melakukan pembunuhan, lalu orang yang terbunuh hilang haknya, tidak. tetap masih ada. Tidak kemudian orang yang dicuri hilang haknya dengan dia taubat kepada Allah, tidak. Tetap hak yang antara manusia akan dituntut, ya, itu tetap masuk pada macam yang kedua. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita selamat dari berbagai macam kezaliman apapun bentuknya, dan kita bisa menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Dan dengan itu kita harapkan akan terwujud untuk kita apa yang difirmankan Allah Azza wa Jal bagi mereka itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita harapkan keamanan di akhirat kelak dengan keamanan yang mutlak, yang sempurna dari azab Allah Azza wa Jal seluruhnya, dan kita mengharapkan ihtida, hidayah yang sempurna, sehingga betul-betul kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai pahala darinya, masuk ke dalam jannahnya. Itu tentunya yang kita harapkan dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi antum semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.